Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray andro ty raim-pianakaviana sy ny vadiny ary ny zanany vavikely vao efa taona monja antsoina hoe Joanna dia niara nandeha fiarakodia ho any Italia mba hamangy ireo mpiray finoana taminy. Telo andro eo no fotoana ilain'izy ireo mba hahatongavana any Italia. I Joanna nefa dia tsy mbola zatra nandeha lalandavitra tamin'ny andro maizina tamin'ny fiara mihitsy any karaiky tahotra izy. Dia velona ny fanontanian'ilay zaza vavikely tamin'iray nanao hoe ho aiza sika ary dada? Ho any am-piangonana ny Sisilia sika mba hamangy ireo namantsika mpiray finoana any Italia, hoy iray ny namalyilay zanany. Dia fantatry dada ve ny lalana makany? Hoy indray Joanna. Tsy mbola fantatro, hoy irainy.
Efa hitany dada ve ilay fiangonana?
Hoy indray ilay zanany vavikely. Dia hoy irainy hoe tsy mbola hitako.
Ary dada ve mahay mamaky karta manondro ny lalana?
Hoy indray Joanna. Ie, aza matahotra ianao anaka, hoy irainy, fa ho tonga soma tsara any Italia isika.
Ary ranontsika dia aiza no isakafo?
Hoy indray ilay zanany. Afaka mijanona kely isika rehefa mahita ireny mpivarotra misy toerana fisakafoanana ireny e, hoy irainy. Dia hoy ihany ra zazavavikely,
fantatry dada nga hoe misy toerana azo isakafoanana eny an-dalana?
Eny anaka, hoy irainy.
Ary rehefa hitany dada nga hoe aiza ny misy an'ilay toerana?
Tsy mbola haiko nefa mino aho fa misy eny an-dalana, hoy ny navalindrainy.
Ary dia niverimberina trandro fanontanian'ireo nandritra io alina voalohany io, toy izany koa ny alina faharoa. Fa tamin'ny andro fahatelo kosa dia gaga ny rainy satria taotsy nanontany tony teo aloha tsony ty zanany vavy. Tsy aritry ny rainy tsony izany, ka dia izy indray no nametraka fanontaniana tamin'ny zanany vavy kely hoe anaka, hainao ve hoe akaiza isika?
Ie, ho an'ny Sisilia any Italia, ao amin'ny fiangonan'ireo namantsika mpiray finoana amintsika,
hoy Joanna namaly. Dia fantatra ao ve hoy irainy ny lalana makany?
Tsy haiko ka,
hoy ilay zanany. Ary maninona ianao tsy mametra-panontaniana amin'ny dada tsony?
Dia hoy ilay zanany hoe satria dada no mpamily sy mitondra ny fiara.
Izahay tenin'ilay zazavavikely izay no nanjary hery ho an'ity raim-pianakaviana ity, nandritry ny taona maro mifandimby, satria isaky ny misy olana mitranga eo amin'ny fiainan'izy ireo. Dia hoy ilay raim-pianakaviana hoe ilay raintsika any an-danitra no mpamily sy mitondra ny fiara. Eny, mety ho fantatsika ny toerana ho alehantsika toy ity zazavavikely ity, saingy tsy fantatsika hoe aizavy ny lalana makany. Mety tsy mahay mamaky karta ary sika manondro izany lalana ho aleha izany, ary indraindray tsy fantatsika hoe aiza marina moa no misy toerana azontsika hisakafoanana mandritra izany ity izany. Saingy ity zazavavikely ity dia nahalala ary nahatoko fa i dada no mpamily, ary fantany fa tsy misy tokony atahorany. Azo ny antoka fa omendrainy azy izay zavatra tena ilainy. Endry namako, fantatra ao ve ilay mpamily mitondra ny fiainanao amin'izao? Ny pastoranao ve izany, sa ny namanao, sa mety ho zavatra hafa ihany koa? Antenainay fa Andriamanitra ilay raintsika any an-danitra no ekentsika ho mpamily hitarika ny fiainantsika. Tsarovy ary izao teny izao, ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo dia Kristy. Matio toko fahatelo amby roapolo andinyny fahafolo.
mpanionjabe reny any vondrano masina toami landrendrika izany alondrano be moky viverase ndrany manjo isambo mpiainantsikety atopato mpanionjabe hoeny any vondrano masina landrendrika izany alondrano be moky viverase ndrany manjo antso jesosy lay kapiteny izy any no anafaka si amin izany sa omba otafita so aminy lasera anantso antso jesosy lay kapiteny izy any si amin izany sa omba otafita so aminy laisera anantso zare reo rivodoza maro be zay alefa ny lay ratsety dia azakivire natoaka mamoy fo ao misy tokitsa rasariso na dia mafiazare reo rivodoza marobe zay alefa ny lay ratsety dia azakivire natoaka mamoy fo ao misy tokitsa rasadiso antso jesosy lay kapiteny izy any no anafaka tsy aminy izany sa omba otafita so aminy lasera anantso antso jesosy lay kapiteny izy any no anafaka tsy amily izany sa omba otafita so aminy lasera anantso
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra dia mbola mankasitraka antsika hatrany a manaraka zao fandaharana sareo fantatra zao a ary miarahabanao zay manaraka izany fandaharana zany a ary mirary antsika mba holiana hatrany amin'izay a tsara ho fantatra izay ny havanao ma zany pastora Soladiny manolotra azy miaraka amin'ny teknisiana samy a salamo alaikom warahmatullah wabarakatuho. Eto dia amafizina hatrany izay zavatra na fahamarina ke ny baiboly sy ny korany mahateny tenin'andriamanitra any jesosy kristy. Noho izany dia tsy manam-piandohana andriamanitra na lasa manam-piandohana dia tsy manam-piandohana koa ilay teny zany a iray aminy izany. Manaiky zany ny koran ontsika zay mihaino fa tenin'andriamanitra jesosy, izy moa de tsy manaiky mahazanak'andriamanitra azy. Eto zany hoe zanak'andriamanitra zany de le teny io no atao hoe zanak'andriamanitra, teny majuscule io zanak'andriamanitra no filaza azy. Tatsika teto moa zany am'ilay tokony ankiray amin'ny korana am'le hoe sorate al ihlas toko fa 20:100 le hoe kolo o allah ahado zay izy hoe lazaho zay izy de andriamanitra de tokana ihany aloaso mato andriamanitra no iankina ny zavatra rehetra. De zay izy hoe lamiolido alamiolady, tatsika teto andininy io e lamiolido alamiolady, zany hoe oenty manapirofo ny tsy fanekeny zany mazanak'andriamanitra ny jesosy. De zay hoe lamiolido alamiolady, tsy niteraka izy a tsy nateraka, il n'a pas enfanté, il n'a point été enfanté, sady tsy niteraka izy ny tsy nateraka. Io tsy fanekena mazanak'andriamanitra ny jesosy io raha zahana ny contexte de tsy de lay finoana ekeny kristiana loatra ny andohana izy io, fa raha araka ny contexte de zao a tamin'ny andro Mahome dia nisy sampy arahantsika tsara le fanazavana zay, nisy sampy atao hoe alaty tsy allaha alaty na hoe al oza sy al manaty. De ireo sampy ireo de lazainy zareo a nino azy zany tam'izany fotoana zany mpanompo sampy tam'izany a de lazainy fa zanak'andriamanitra ireo zanaky alah ozy izy. Eo zany andohany ty o tsy fanekena anty zanak'andriamanitra ty. De noho zay sampy zay zany alaty al oza al manaty io a de rehefa nitsany ma zany a Mahome zay ekenin'ny islamo fa mpaminany dia narotany zany a io sampy io nipoteny mihitsy e. Raha mamaky sika ao amin'ny sorate al anam toko fahenina andiny fahazato amin'ny koran zany a sorate al anam toko fahenina andiny fahazato de zay izy hoe wajaalu llah suraka al jinna wa khalaqakum wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banat bighairi ilmi subhanahu wa ta'ala amma yasifuna. Izao no nandikany azy ao amin'ny koran teny français ho za hoe zay mahatsara no mamaky ny dikateny zany mba tsy ho tsinjery fotsiny no atao a ils ont désigné des associés à Allah. Ils ont le oui, ils ont des sampy oui. Et pas nous sampy. Ils ont désigné des associés à Allah, les djinns. Djinns loi fanarasi. Alors que c'est lui qui les a créés. Et ils ont inventé dans leur ignorance des fils et des filles. Gloire à lui. Il transcende tout ce qui lui attribue. Vous dites oui. Ils iraient aussi bien des nilaza an'andriamanitra hoe mananjanaky mananjanaka lahy sy vavy sanatria ho an'ny alahy zany satria be voninahitra izy, satria mihoatra n'izay rehetra no foroniny zany alahy zany. Ankoatran'izay dia tamin'ny andron'ny Mahomeany koa de nisy secte kristiana tamin'izany fotoana zany zay nino fa hoe andriamanitra de nanana firaisina aranofo tamin'ny mari de niteraka zay zavatra ohatrany mahatsiraviny zay no nisy tamin'ny sekta tamin'izao fotoana zany dia anisany natonga ny fanizingizinana va hoe tsy niteraka andriamanitra sady tsy nateraka teto masika de efa nahita fa tsy misy zany hoe andriamanitra niteraka aranofo zany zay mahatonga jesosy nyteny hoe aza manao le ty ambonin'ny tany ho rainareo izy izy iaranofo io fa raha ihany raha ihany dia andriamanitra any an-danitra teto sika dia anizigiza tamin'izay fotoana zay fa zay ny somahara baiboly hoe mare renin'andriamanitra andriamanitra tsy manana reny satria andriamanitra izy noho izany a le filazanny baiboly na ny filazany tsara hoe jesosy zanak'andriamanitra dia tsy asosie n'andriamanitra akory tsy asosie ny alahy izy fa le zanaketo a de lay teny tamin'ny voalohany nentin'andriamanitra namorona zao tontolo zao na hoe verba na logos moa ny filaza azy koa ka dia amafisy koa izy jesosy hoe izaho sy ny ray dia iray ihany ka de zava-dehibe no mataratsika an'izay iriavana satria mitondra fahalalany bebe koa sy famonjena ho atsika ny fahafantarana izany ka de miraso atsika rehetra zay manaraka izao fandaharana izao.
WR
téléphone 034 06 787 62
033 07 170 70.
Sinula lana tu pu. awr manolotra hoanao feony fanantena.
Ataoko ngamba fa efa tsy vahiny aminao tsony a izany feo zany. Ny namanao Richard Andrianjatovo no mitafatafa sy midinidinika aminao amin'izao fotoana izao a, ary manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namako mahafinaritra. Hitantarako zavatra ny anako kely anareo ary holazaiko aminao fa niova ihany aho noho ny farany. Inona nga le izy hoy ianao angamba ny atokantrano any? Tena tsoriko aminao fa nankahalaiko fatratra zany Ellen White zany, tena tsy tiako mihitsy zany. Ary faharoa manaraka izay, ny mandre lava amin'ity fitenenana hoe sabata, sabatan'i Jehova, tena nankahalaiko e, tena tsy tiako maizina mihitsy nahenao an'izany. Tsy fiainanareo moa fa za tamin'izay fotoana izay a de mbola vo nirotsaka ho amin'izao larana misy antsika izao, de betsaka ny zavatra tsy nazava tamiko zany e, betsaka ny zavatra tsy fantatro avy tany amin'ny toerana nisy ataloha, de vo zao a zany zao vo tena ahafantatra hoe inona marina ny famarinana, inona ny ambara amin'ny baiboly. Ary tena tsy feniko anao fa resaka famarinana ary baiboly na tonga na ho amin'izao larina zao, tsy mba nisy ny taona, tsy mba nisy nampianatra, tsy mba nisy hoe nandresy lahatra, tsy nisy nanery, fa de zao fitadiavako ny marina voalaza amin'ny baiboly. Ary mifantaniana mipetraka de hoe inona ary no ambara amin'ny baiboly makasika an'izao loha hevitra zao. Ka rehefa ti karokaroka ohatran'izay a, natoron'Andriamanitra nyity larana misy antsika ity. Indray andro zaho a de navita ny teny rery mihitsy ary ny tsifotsifotra tery ampitoerana hoe s zany foana makamo mihitsy. Tamin'izay fotoan'izay a nisy olona nanao vaky teny, nanazava ny boky ny Ellen White teo aloha, de hoy aho hoe zany foana verangay isan'andro zao, efa makamo mihitsy, tena sorena. Kanefa hoy aho ndray andro hoe oka aloha matoa io anarana io miverimberina foana eto a, de misy dikany tsara mihitsy zany ka tokony ho fantatro. Andraso rangafo aoko aroko a, de ny fakafakaiko ny tadiaviko tena nykaroako tanteraka mihitsy. Nanomboka teo a de namaky ny bokyny Ellen White, nofoanako daholo mihitsy aloha ny hevitra rehetra mialoha tao amin'ny lohako tao, nesoriko ny fankalana tsy misy dikany mba tena hoe hitako marina zay tena marina makasika an'izany Ellen White zany. Zany foana notononona ao am-piangonana. Nanomboka namaky ny bokyny aho a ary tena nandinika tamin'ny palianana fatratra, de navita namaky ny boky hoe Patriarika sy Mpaminany, namaky ny boky hoe Hery Mifanandrina, ary avy eo de nakeo am'le hoe Dia ho eo amin'i Kristy, zay avo ny aiko tongotra matanana fa tena mpaminany Jehovah marina mihitsy ho vehivavy eo. Ary tena mpaminany Jehovah tokoa fa tsy hoe vinaninany a. Tena hitako ny tsy hitiavan'ny olona sasany asa sorany matetika satria ay tena mamotsipotsitra amin'ny fiamoran'ireo rahalahy sasany milaza azy ho nahita fanambarana vaovao izy, de milaza fa nodinganiny ray a ity fiangonana misy antsika ity, ka izy indray ho nahazo ny afatra. Tsy mahafaly azy ireny fa itsiny Ellen White rehefa manoratra miteny mananatra, fa izaho aloha de miaiky fa tena ananan'izany anabavy zany ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana. Ary nisy boky anankiray zay moa tsy tadidiko loatra ny anarany a, zay nylazany fa ny asa sorany de tsy masolo velively ny baiboly, fahazavana kely any iny ozy a raha mitaminy ambarany soratra masina. Ny soratra masina ny tena fahazavana lehibe, fa saingy le asa sorany raha ny fitadidiko anazy a de hoe fahazavana kely mitsilopolopo fotsiny manoloana ny fahazavana lehibe. Ary ny fahitanany bokyny Ellen White a de tena manampy be dia be hatakarantsika zay tsy azontsika ho misoratra masina. Zay ny tombontsoa amin'ny asa soratry Ellen White. Zay le zavatra anankiray tsy tiako, fa rehefa tsy ho anarana Ellen White indray ny anyko a, de ny sabata indray. Fa isaka zay tonga ao am-piangonana de zany hoe arabaina natratra ny sabata rahalahy. Izao indray ny lohatenin'ny lesony sekoly sabata ny roany. Mandritra ny herinany tsika de anatra lesony sekoly sabata, amin'ny sabata manaraka indray e. Fa ny tena zava-dehibe, tena voatsikaritro na liana afatratra de hoe ny sabata ny tomboka asian'Andriamanitra. Oho, ahoana ry zany? Ny sabata ny tomboka asian'Andriamanitra. Iankohoka amin'ilay bibite avokoa zay tsy nitandrina ny sabata. De mirava moa fiangonana zany de amin'ny sabata manaraka indray e. Ny sarika amin'ny falianako amin'izay ary i sabata io. Fa i sabata io zany a, rehefa nikaroko la izy, ay i sabata io zany no ampiavaka ny olon'Andriamanitra amin'ireo zay tsy maintsy ho aringana rehefa ho tonga ny farany. Tsy izay ihany a, fa mbola io andro sabata io ihany a no andro tsy miova, fa mbola iankofa ny olom-bovonjy any an-danitra sy ao amin'ilay paradisa eto an-tany. Tena nasosotra tokoa ny fandrenesana ny fanononana ny sabata io a. Tsy magaga moa fa vokatry ny fampianarana azonay nampianarana anay tany amin'ny fiangonana nisy anay taloha zany. De feno an'ireny fampianarana ireny ny saina de lasa tsy mandinika intsony, tsy mieritreritra hoe marina ve zany, zany tokoa ve sitrapon'Andriamanitra. Fa de zao hoe feno fankalana fotsiny, de tsy tia lala zay zavatra resan'ny olona. Za kosa nefany a, tena rehefa nandinika azy zany a, de tena ho za hoe alao hoe tena mba hodiniko marina mahakasika an'izany sabata zany. Tsy magaga moa satria tsy mba nampianarina anay tamin'ny fahafenoana ny famarinana mikasika ny sabata an' Jehovah. Fa raha vao mampianatra aza ny tany amin'isy anay taloha de hevitra amin'ny brioka manatsatso, fa tsy tena hoe mampianatra ny tena izy araka voalaza amin'ny baiboly. Zany no mahatonga ahy tamin'izany fotoana izany a nanana an'izay fihetsika zay, lasa saika halako zany a ny makasika ny sabata io. Kanefa tadidio tsara le teniko taria aloha fa io sabata io ny anavaka anao amin'ny olona ho aringana raha ohatra ianao ka anisan'ny mitandrina ny sabata an' Jehovah. Marina fa nangididy sofina mihitsy aisaka mahenao an'la sabata, fa zao lina ihany a no ny farany. De nanomboka teo tsy namelako mihitsy fa nokaroko fatratra, ary tena tsy nekeoko raha tsy fantatro ny famarinana ara-baiboly makasika an'io sabata an' Jehovah io. De tamin'izay fotoan'izay a no nahitako fa tena mbola tsy maintsy tandremana ny sabata an' Jehovah ho an'izay teo any an-danitra, satria tsy miova tahaka n'ilay Andriamanitra tompony ihany a io sabatany io. An' Jehovah io sabata io fa tsy an'ny advantista. Tsisy fiangonana afaka iambo hoe anay io, raha miambo izy a de mandainga izay. Raha ny marina moa de tsy ny advantista no miambo ho tompony, fa ny olona no mametaka hoe sabata anareo, hoe sabatista ianareo a, kanefa tsy any olona fa an' Jehovah. Ka de nomen'ny olona, tsy manokana ho an'ny karazan'olona ihany koa na hoe fokon'olona na fokom-pirenena na ny toy izany ny sabata an' Jehovah. Noforoan'i Jehovah ho an'izay mety ho olombelona rehetra ny sabata, ka tsy misy no avahany fanomeny azy ireo zany. Ka izay matsapa tena fa olombelona zany izy a dia makamasina sy mitandrina ny sabata an' Jehovah. Halan'ny satana nefa zany, iezany mafy ny anatsatsoana isakatsakanana an'ireo olona zay maniry mafy mba akamasina n'izany sabata an' Jehovah izany. Satroko ny resaka ela aminao eto, kanefa ny fotoana zany a no tsy mamelantsika hivalampatra. Ka zao dinio fa io sabata io a de mbola andro iray tsy maintsy ho tandremany zanak'Andriamanitra rehefa hoany amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao, ary io no anavaka amin'ny olona anankiray a ho aringana amin'ireo olona hoany an-danitra. Ka rehefa tsy mitandrina n'io sabata an' Jehovah io anao tahaka ny nanaovan'i Kristy azy a, de aza manantena fa io no andro tsy maintsy hanompontsika an'Andriamanitra rehefa ho any amin'ny lanitra mafosy tany fosy. Aleo hametraka sady ny mandra-piona aminao ry mpiara-mianatra ny soratra masina amiko, de manasanao mba hanaraka indray amin'ny fotoana manaraka. Ho tohizantsika ny fanazavana sy ny fijoroana vavolombelona amin'ny andro manaraka. Dia mametraka mandra-piona aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-piona toko.
Groupe Eva.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Misaotranao izay mpanaraka ity fandarana ity, isam-pianakaviana ny namanao Ilion sy Iaja amin'ity anio ity. Mirabanao zahay ary manasanao mba hiaraka aminay ao anatin'ny fotoana vitsimonja iresaka mikasika ny fiainam-pianakaviana isika. Tamin'ny fiarahantsika teto farany a dia niresakantsika fa ny mpivady dia tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany, ary ny antony mahatonga ny olana eo amin'ny ivon'ny tokantrano maro amin'izao fotoana izao a dia tsy tia ny vadiny tahaka ny tenany ny mpivady. Ary ny antony zany a dia ny tenany mihitsy zany a no tsy mbola tiany araka ny tokony ho izy. Tsy mamety tombambidi ny tenany izy a dia tsy afaka mamety tombambidi ny vadiny. Tsy tia ny tenany araka ny tokony ho izy izy a dia tsy mahay ny tia ny vadiny tahaka an'izay ihany koa. Ny fanontaniana hikaroantsika valiny zany a manomboka amin'ny tianio ity dia ny hoe ahoana ary no afahako mitia ny tenako araka ny tokony ho izy? Ahoana no afahako manova ny fanombanako ambanin'ny tenako ho lasa fanombanana ambony? Ahoana no ahitako ny tombambidiny tenako? Mbola misy fanantenana ve ny amiko? Afaka miroso bebe koa ve ah izah misy aloha fa tsy ny vadiko? Zany hoe ny tsirairay ampivady zany a no asaina mandiny tena. Zay zany ny fiandohanny fiovana fandiniatena.
Mampatsiaro zavatra niainana tao am-pianarana le izy ry an. Misy mpianatra anankiray maditra tsy mahay, izay ny famaritana azy eo am-pianarana. Mitady vaaolana ny ray aman-dreny, mitady vaaolana koa ny mpampianatra, ary ny ankabeazan'ny mpampianatra dia tsy tia azy mihitsy satria izy no mpanakorotana ao an-dakilasy. Fa rehefa tena nandinika an'io zazy io a, efa elako moa no ny anarana an'izany atao hoe ny fahalalana ny tombambidiny tena dia miteraka fanovana eo amin'ny fomba fitondrana ny tena. Dia niezaka ny tady tamin'io zazy io aho hoe inona no mahatsara azy. Rehefa tena nandinika azy aho dia hitako hoe tovolahy manana endrika tsara izy, matanjaka izy, ary be dehibe ny ankizy tia azy. Manana namana vitsivitsy izy izany izay mpanaraka ny ataony. Manana hery mihitsy izy hitarihana namana. Anisan'ny tombambidy tsara nanana izany izany zavatra izany. Dia ny nataoko azy dia izao, nampafantariko azy izay hery sy fahatsarana nanana izay. Nizingiziniko ary naverimberiko taminy. Fa zavatra mba gaga dia izao, niova ilay zaza. Gaga mihitsy ny olona hoe fa inona zavatra nitranga. Tsy nisy zavatra betsaka natao anefa afa-tsy ny hoe nampafantatra n'ilay zaza fotsiny fa manana valeur izy, manana tombambidy tsara ao aminy izy izay azony ho ampiasaina ho amin'ny tsara. Dia notazomina tao amin'ny fony izay fahatsapahana izay naverimberina taminy ary dia niova ny fiainany. Ka eto mahatsiaro an'ity zavatra tiantsika ifampizarana androany ity hoe inona ny tombontsoa amin'ny fahalalako ny tombambidy ny tena. Tena misy hery mahagaga mihitsy mivoaka avy ao aminao. Le heri ny efa ao e, fa ny fahatsapahanao fa manana tombambidy ianao, manana fahatsarana io dia miteraka fivoahany io herinao io ary manova zavatra be dehibe eo amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa, eo amin'ny fomba fiasanao, eo amin'izay zavatra rehetra ataonao.
Misy ohatra tadidiko ataotsaiko ato iaja. Rehefa jery amin'ny internet, misy olona hatrany amin'ny 50 mpanefoefo maneran-tany voatanisao. Olona tsy dia nandeha fianarana lasa lavitra loatra ireo olona ireo a, misy nahantra mihitsy aza ary tsy nirarahian'ny fiarahamonina tany am-boalohany, kanefa lasa mpanefoefo tateo aoriana. Dia fantatra fa toejavatra tahaka an'izany ihany koa na tonga fiovanangezabe teo amin'ny fiainan'izy ireo. Ka ity fandinia tena ity izany a, tsy voatery isy olona ilaza aminao ny fahatsaranao sy ny mahatsara anao. Matetika moa ny olona vitsy ny manao an'izany raha teo. Fa angatahntsika anaraka ny torohevitra omeny baiboly, dinio ny tenanao, dinio ny tenanao. Amin'izao fotoana feno rotoroto izao a, tsy manam-potoana andiniana ny tena intsony ny olona. Kanefa ay tsy ambaratelo ngeza be ahafahanao mivoatrangana ny fijanonana kely, ny fanokanana fotoana kely, asa na voamaraina be io na zay fotoana mety, fa manana fotoana ianao atokana mba handiniana ny tenanao. Matoa Jehovah mampirisika antsika handinika ny tenantsika dia mahasoa izany. Tsarontsika tsara Jesosy tety ambonin'ny tany a, dia fanaony mifo voamaraina alina koa mitokana irery ary tsy ambaratelo ny fombiazana izany. Tsy mivavaka fotsiny izy amin'izany a, fa misy fotoana fandinihany tena miaraka amin'ny raina any an-danitra ao anatin'izany fotoana izany. Raha mavita an'izay ntsika isan'andro dia mivoatra ny zavatra ataontsika.
Raha eo milafiny tonga dia fampiarana ely aho, inona no atao, inona ny dingana arahana, inona izany tena asa mivaingana mihitsy ahafahako mandinika ny tenako, sady hoe mipetraka eo aho dia lohan'ny fitaratra vesa mijery ny tenako aho izany, sa ao inona no atao ahafahana mandiny tena?
Ny ohatra napetraka ireo efa nahita fombiazana tamin'izany fandinia tena izany izany a no atoro antsika avy hatrany eto, satria ny fotoanantsika raha teo a tsy lava. Rehefa manao ny fandinia teny io ianao a, ny faharetana aloha izany a azonao atomboka hatrany amin'ny 5 minitra ary mety mahatratra hatrany amin'ny adiny ray
isan'andro.
Isan'andro ianao manao an'izay, dia mety voamaraina. Ny maraina zany ny tsara indrindra, voamaraina tsisy mpanelingelina iny. Rehefa manao le fandinia teny ianao a, ho an'ny tenanao le izy a, dia ianao rery nidikan'izay, tsy misy telefona maneno, tsy misy televizion, tsy misy radio. Ny nampelatananao a de karne sy stylo de ianao. Zay zany ny ampelatananao rehefa manao ny fandinian-teny io. Dia raisinao tsirairay a ny velara-piainana eo amin'ny fiainanao. Inona avy moa velara-piainana amin'ny maha olona anao tsirairay? Ny ara-batana, ny ara-tsaina, ny ara-piaramonina, ny ara-panahy na ny fifandraisanao amin'andriamanitra, ary ny ara-pihetse-po. Nampiny ny manapaizana tateoriana moa ny lafi ny ara-pihetse-po satria manova zavatra betsaka eo amin'ny fiainan'ny olona lafi ny ara-pihetse-po. Avetsika indray mandeha: ara-batana, ara-tsaina, ara-piaramonina, ara-panahy ary ara-pihetse-po. raisinao tsirairay ireo amin'ny velaram-piainanao ireo a dia dinihanao ireo hoe eo amin'ny lafiny ara-batana ohatra raisinao hoe inona ny zavatra mampatanjaka anao eo amin'ny lafiny ara-batana point fort ary inona ny zavatra mety mampalemy anao point faible eo amin'ny ara-batana aza matahotra mihitsy mitanisan'izany ianao rerina teo no mijery an'ilay izy fa tsisy olo lafy eo zao no tena mba mampatanjaka ary zao kosa nefa ny mampalemy azy zany hoe mety misy aretina mitaizanao ohatra zany na mety misy faritra eo mivatanao tsy voakarakaranao
ohatra
satria tsy voakarakaranao mivatanao raha vehivavy ianao ohatra na lehilahy ianao jerenao sahi mihitsy manoratra tsy natao hitanizan' iza iny karne iny fa ianao ny manoratra mijery zay lafi ny mampatanjaka anao ny zavatra zay mampalemy anao na tsy manavanana anao na tsy mety eo mivatanao ny ara-batana fotsiny zay a de tadidio fa ny zavatra mampatanjaka anao a dia tombontsongeza be azonao ararotona mba anatsarana bebe koa ny lafi ny ara-batana eo amin'ny fiainanao zay ary le lafi ny tsy voakarakaranao mihitsy mety aretina mitaiza mety tsy fikarakarana vatana raha tsy karakarainao aingana idadavanao vaaolana zany a dia hiteraka olana ngezangeza kokoa tsy ho ampozonao tsy ho elakory lasa menasy ho an'ny fiainanao zany zay zay nodikan'la fandiniantena mila fanapaha-kevitra zany ianao orinan'ny fandiniantena ataonao androany ianao mety manao momba ny ara-batana fotsiny a amin'ny manaraka ianao manao momba ny lafi ny hafa indray a dia mandray fanapaha-kevitra hatrany an-trany aorinan'izay ohatra zaho a rehefa atao trano aho za vehivavy tsy de mahakarakara vatana tahaka ny talotsony akanjo malotoloto nanaovako maraina mpariv ny andro mitarehiko mivoloko misavoritaka dia miteny amatetika an'izany ihany ny vadiko fa tsy de miteny tsony izy avelany amin'izao kanefa izay zavatr'izay a dia mety hiteraka olana amin'ny fifandraisanao mivadinao ndray andro any mila ovaina ve zay manana retina mitaiza ve a dia avelako eo lay izy tokony ho vaiko tokony mitady fanapa-kevitra aingana makany amin'ny dokotera hikarakarana an'izany fa raha tsy izany dia io aretina mitaiza io no hamono andray andro dia tahaka an'izany koa ny lafi ny ara-tsaina lafi ny ara-panahy ara-piaramonina
be dehibe ny olona la efa nanandrana an'izy io ary nahita fombiazana be dehibe koa ny mahalala dia efa nanandrana fa nalaky ny janona be dehibe koa nefa mbola voizao vao mahalala mety ao anisan'izany ianao ny tena tsy ambaratery zany dia ny faharetany toizana foana le izy mandra-pahahitana ho vokatra ary ny vokatra dia izao ny olona dia ahita avetrany fa tena niova ianao ary tena niova mihitsy ianao izany a fa inona ny zavatra nitranga vokatra ilay fandiniantena ny tsara indrindra dia araka ilay vavaky davida ao amin'ny salamo fa sivy amin'ny telopolo amin'nyzato andiny fa telo amin'nyroapolo sy ny efatra amin'nyroapolo vakio io ary ataovy vavaka ho anao mihitsy ny fandiniantsika ny tenantsika indraindray mety ho diso fa rehefa andriamanitra no mitsilo antsika amin'ny fandiniantena dia ilay tena izy mihitsy no hita mirary fahombiazana ho anao
isy fivoarana be dehibe ary nisy fivoarana daoly a reo olona zay nanao an'izay fandiniantena teo zay ary nivokany mahita an'izay voalohany dia nivadinao andriamanitra ny hanampy anao amin'izay fampiarana izay a manao mandra-peona vetivety indray namanao hiaja sy elio
radio femon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
misaotranao manaraka tsy tapaka ny onjapeo ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy misy be dehibe amintsika ny manontany hoe inona moa zany mahasamihafa n'izany amin'ny radio fm asiantsika fanazavana kely ny fiangonana advantista zany a dia mampiasa karazana onjapeo samihafa mba hahafahana manatratra olona samihafa manero an-tany
misy aloha zany ny antsoina hoe radio mampiasa onjapeo fm, tahaka ny radio azis ohatra, ny antso ny filazantsara sy ny sisa. Dia izy ireo zany a ny faritra misy azy no tratrariny. Ohatra hoe eto Antananarivo zany a dia misy ny radio azis Antananarivo, any Antsirabe dia misy ny radio azis Antsirabe, any Antsiranana dia misy ny radio antso ny filazantsara, any Antalako misy ny radio antso ny filazantsara, any Andapa ihany koa misy, sy ny maro hafa zany parika be dia be. Ireny zany a dia natao anatratra ny faritra misy azy amin'ny alalan'ny onjapeo akaiky ny olona, ary manao zay atonga nyireny olona ireny ahalalan'ny vaovao akaiky azy sy ny lavitra amin'ny alalan'ny onjapeo fm. Alalana avy amin'ny fanjakana eto an-toerana no hahafahana manao an'izany. Fa ny fiangonana advantista manero an-tany dia mampiasa koa ny antsoina hoe onjapeo mahatakadavitra, antsoina hoe onde courte. Tsy courte araka ny eritreretantsika azy ny faritra tratrany, fa tena lavitra de lavitra, arakaraka ny tanjak'ilay fampelezam-peo, ary ampiasainy zany arakaraka ny tanjona tratrarina ny fampiasana azy. Eo ohatra ny radio BBC an'zareo anglisy zay marakotra an'izao tontolo zao amin'ny alalan'izany onjapeo zany. Eo koa ny RFI an'zareo frantsay zay marakotra an'izao tontolo zao amin'ny fampiasana an'izany karazana onjapeo mahatakadavitra zany. Eo koa ny radio Vatican zay mampiasa an'izany onjapeo zany mba hatratrarana an'izao tontolo zao, takan'izany koa ny voix de l'amerika an'ny amerikana. De mitovy tsisy valaka amin'izany koa ny an'ny advantista, ny AWR na ny radio advantista mandrakotra ny tany. Ny fampiasana an'ireny onjapeo mahatakadavitra mandrakotra ny faritra goavana ireny a dia lalana iraisam-pirenena indray zany, izay no ahafahana manao an'izany. Ka samihafa mihitsy zany ny radio fm zay alalana avy amin'ny fanjakany eo toerana no afahana manokatra azy a, sy ny radio iraisam-pirenena zay alalana iraisam-pirenena no afahana manao azy. Ny safidy zany karazana fampelezam-peo zany ny fiangonana advantista mba hahafahana mitoro ny filazantsara amin'ny faritra samihafa. Ny nanokafana ny radio advantista iraisam-pirenena na ny AWR dia ahafahana miditra amin'ireo faritra zay tsy tafiditry ny kristianina, zay ny nananganana azy voalohany. Ao anatin'izany ilay antsoina hoe fenêtre 1040 faritra ambon'ny afrika iny, dia maharo ny faritra misy ny silamo, ny indou ary ny botista. Ny roapatelo ny mponiny eto ambony tany dia ao daholo, ny roapatelo ny olona mahantra eto ambony tany dia ao ihany koa, ao koa nefa ny sarotra hidirana indrindra amin'ny fitorianany filazantsara. Izay no antony nananganana ny AWR voalohany. Rehefa vita izay a, ary efa rakotry ny onjapeo ireo fa tafiditry ny tongotra kristianina ny akamaroan'ireo toeran'ireo a, dia niditra ty amin'ny tany mahantra indray ny onjapeo ny AWR mba hahafahana manampy amin'ny fitorianany filazantsara amin'ny faritra izay sarotra hidirana, ary marobe izy ireny. Izay zany fahasamihafanany hoe radio fm tahaka ny radio oasis ohatra, na ny antso ny filazantsara, sy ny radio AWR na ny radio advantista mandrakotra ny tany iraisam-pirenena, zay manana lalana iraisam-pirenena anao an'izany. Ny mampiavaka ny radio AWR amin'ireo radio iraisam-pirenena hafa namany a, dia izy no mampiasa teny pirenena be indrindra mahatratra hatrany amin'ny 30% mahery, ary mbola hitombo azy zany. Anisan'izany ny teny malagasy zay azonao enoana amin'ny alalan'ireo onjapeo fm mandefa ny fandarana eto Madagasikara, anisan'izany ny radio azis ny antso ny filazantsara. Maromaro izy ireo, fa mampiasa koa sika ny onde courte ahafana manatratra ny faritra zay tsy hotratra ny fm, mbola marobe izy ireny. Dia mampiasa koa sika ny antsoina hoe podcast zay ahafahan'ny olona zatra mampiasa ny internet mba ahafahana miaino. Be dia be mampiasa facebook sika, mampiasa youtube mba hahafana mandratratra ny olona any amin'ny toerana zay tsy mety hotratra amin'ny fm na ny onde courte. Zany rehetra zany dia ho fanatanterana zay voalaza amin'ny apokalipsy 2:14. Ny filazantsara dia ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany foko pirenena ary ny samy hafa fitely. Dia misy teny pirenena 30 zany ampiasaina manatanteraka izay voalaza amin'ny apokalipsy 7:5. Raha mbola mitady fanampanazavana mahakasika an'izany ianao a, dia azonao ataony miditra amin'n'ity site web ity na ny tranokalam-pifandraisan'ny radio AWR raisoary awr.org. Dia hitanao ny tantarany a, fijoroano vavolombelona vokatry ny asany a, ireo teny pirenena 30 azonao enoana ho avokoa a, ary anisan'izany ny teny malagasy. Azonao atao koa ny mahita an'izany a amin'ny alalan'ity application ity, raha tsy mahita site web ianao sokafy amin'ny telefona le izy a, AWR 360, zay fotsiny AWR 360. Dia télécharge io tsotra fotsiny, alaivo atsofoy ao anatin'ny telefoninanao a, dia afaka manara-po tsara koa ianao mahita an'izay rehetrarehetra izay. Eny ary, izay no ela fa hamarana ny lesona izay nianarantsika nandritra ny andro vitsivitsy isika. Ny lohateniny dia manao hoe ny vaovao mahafaly momba ny fitsarana. Vaovao mahafaly momba ny fitsarana. Ny olona marina eo anatrehan'ny fitsaran'ny tany dia mety higadra ihany. Fa ny olona marina eo anatrehan'ny fitsaran'ny lanitra dia fifaliana ho azy izany, satria fanafahana ny dikan'izay, fanamarinana ny zavatra nataony dikan'izay. Ary izay no antony ilazana fa vaovao mafaly ny fitsaran'ny lanitra. Ny andininy izay ny fantenana ataotsenjery dia amin'ny apokalipsy 7:7 nahitanao azy. Apokalipsy 7:7 manao hoe matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohofy eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Afatra natao tamin'ny feo mahery izany. Ny anarantsika naseho antsika tamin'ny alalan'ny fiarahamianatra fa fanafahana ny zanak'Andriamanitra, ny dikany fitsaran'ny lanitra, ary fanamelohana an'ireo izay nanaiky an'ny satana hanaraka azy. Misy teny notsongaina avy amin'ny fanahiny faminaniana ao amin'ny boky Testimonies for the Church, boky 5:3-7 sy ny 4:7 izay natao hampaherentsika mamintina izay ny anarantsika teto, hanaporofona amintsika fa tena mitondra fanantenana ho antsika ny fitsaran'ny lanitra. Henoy ary a, ny fandrapon'Andriamanitra ny fanantenana tokana ho an'ny zanak'Andriamanitra, ary ny vavaka no an'ny fiarovana ho azy. Ny famindrapon'Andriamanitra, izany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny fanantenana tokana ho antsika, ary ny vavaka no an'ny fiarovana ho antsika. Ka na inona ny natoe zavatra mety mahakivy ianao satria tsy tratry ny sainao, dia mivavaha fotsiny, mivavaha fa mivaha amin'ny fotoana tsy ampozonao io rehefa mahatratra amin'ny farany ianao. Toizantsika ny vaky teny. Tahaka ny nanaovan'i Josoa fitalahoana teo anatrehan'ilay anjely no hitalahoany fiangonana sisa amin'ny fotorotoro sy ny finoana marina mba hahazo ny famindrapo sy fanafahana amin'ny alalan'i Jesosy ilay mpisolo vava azy. Izany ny zavatra hitranga ao anatrehan'ny fitsarana. Hitalao famindrapo isika. Hitalao amin'i Jesosy ilay mpisolo vava antsika. Toizantsika ny vaky teny. Tsapan'izy ireo tanteraka ny mahabe fahotanany fiainany. Hita ny fahalemeny sy ny tsy fahamendrehany. Kivy izy eo ampijerenany tenany. Mijoro eo anilany hiapanga azy ilay mpaka fanahy tahaka ny jorony mba hanohitra ny Josoa. Tondroy ny fitafiana maloto eo amin'izy ireo sy ny toetra ny feno kilema. Asehoan'ny fahalemena sy ny adalàna izy ireo ny fahotany tsy fahaizana mankasitraka ny tsy fitoviany amin'i Kristy izay nanala baraka ny mpanavitra azy. Nahitana fahadisoana lehibe tamin'ny lafiny maro teo amin'ireo vahoakan'Andriamanitra. Fantatry satana mazava tsara ireo fahotana nakany fanahy azy ireo, ka ariary ny mazava izany sady ho izy hoe move Andriamanitra handroaka sy ireo anjely koa i satana tsy hoe eo amin'ny fanatrehany, kanefa amaly soa ireo meloka amin'ny fahotana tahaka ny anay ihany. Tsy hanao an'izany ianao Andriamanitra noho ny fahamarinanao. Raha izany mantsy dia tsy hijoro amin'ny fahamarinana sy ny fitsarana ny seza fiandriananao. Izany no ataon'ny satana indray izany.
ny rarono izy dia mitahaky ny anonana valim-pitsarana manameloka anyireo ireo olona ireo. Izy a no maka fanahyntsika dia efa veo a izy ny manameloka antsika. Izany satana izany. Dia toizantsika ny vaky teny izay mampahery antsika. Na dia nanota aza nefa ireo mpanaradian'i Kristy. Dia tsy nametraka ny tenany ho eo ambany fifihezan'ilay ratsy. Tsy mitovy izany a. Ireo zanak'Andriamanitra izay tsy tanteraka ireo dia tsy maka fifahotana saingy tsy maresana izany amin'ny herin'ny tenany. Misy ihany dingana vitany saingy tsy mbola tanteraka izy. Dia izao notoy ny teny, efa nafoy ny fahotana izy ireo. Tena tsy tiany ilay izy, nikatsaka ny tompo tamin'ny mpanetretena sy tamin'ny fotorotoro, ary ilay mpisolo vava azy any an-danitra ny manao fifonana ho azy amin'izay mbola tsy mahatanteraka azy. Hoy Jesosy, ilay mahafantatra tsara ireo zanan'ireo, ilay mandre tsara ny fibebahany efa nataonaizy ireo. Izao no avaliny any Satana, hananatra anao anie Jehovah ry Satana, efa nafoiky ho anareo fanahy ireo ny aiky io, efa vita tomboka vatsy eo am-pelatanako izy ireo. Mba ho isan'izany anie zasa ianao, ho azon'i Jesosy ekena ny solo vava antsika eo anatrehan'ny fitsaran'ny lanitra. Andeha hifampivavaka isika mba ho zava-misy anie zany. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao no nanekenao fato ny solo anay. Aza velo verimaina izany eo amin'ny fiainanay. Mibebaka izay amin'ny fahotanana ataonay. Apetrao ao amin'ny fonay sy ny sainay ny fankahalana hatramin'ny farany izany fahotana izany. Na dia mety mbola malemy sy trotraka sy lavo azy izay indraindray noho izay efa simba ny fahotana nandritry ny taona maro ny fandimby. Mamelany elokay, amboary izahay ary meteza ianao isolo vavanay eo anatrehan'ny fitsarana any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femo'ny fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.